Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов эш сәфәре белән Мәскәүдә. Төп максаты Армия 2022 халыкара хәрби техник форумында катнашу иде. Россия оборона министры үткәргән форум Патриот конгресслар күргәзмәләре үткәрү үзәгендә булды. Биредә Россия оборона сәнәгать комплексының 1500-гә якын предприятиесе хәрби техниканың 1000-нән артык үрнәкләрен күрсәтте. Аерым алганда, Татарстан Республикасы форум экспозициясендә Казан вертолетлар заводы, Акбарс сутнулар төзү корпорациясе, шулай РМ Дизель, Эникс һәм башка предприятиеләрдә җитештерелгән продукцияләр тәкъдир итте. Рустам Миңнеханов Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Денис Мантуров илебез сәнәгать предприятиеләре үсеше мәсьәләләренә багышлап үткәргән эшче киңәшмәдә катнашты. Киңәшмәдә шулай ук Татарстан премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко, Татарстан президенты ярдәмчесе Рауил Зарипов, Акбарс холдинг компаниясе генераль директоры Иван Егоров катнашты. Киңәшмәдә катнашучыларга котлау сүзе белән Россия президенты Владимир Путин мөрәҗәгать итте. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов алға һәм тимир батальонлары хәрбиләренә бер тапкыр бирелә торган түләүне 360 мең сумга кадәр арттыру турындагы указны имзалады. Моңа кадәр хәрби хезмәткәрләргә 260 мең сум түләнә иде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда предприятие бетерелү яки эшсез тору аркасында эштән чыгару куркынычы булган гражданнарга ярдәм итүнең яңа чаралары эшләнде. Мондый кешеләр индивидуаль эшмәкәр яки фермер хуҗалыгы җитәкчесе сыйфатында теркәлгән шакта бер тапкыр бирелә торган финанс ярдәменә исәп тотала. Карарны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, финанс ярдәме эшсез калуны раслый торган документ булган очракта гына күрсәтелә. Дуңгызларның Африка чумасы куркынычын бетерү максатында республикабызда фермерлардан һәм ярдәмчел хуҗалыклардан терлекләрне һәм терлекчелек продуктларын алачаклар. Бу хактагы карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Бу чара Югары Ыслан һәм Спас районнарының кайбер төбәкләрендә үткәреләчәк. Эшне махсус комиссия башкарачак дип билгеләп үтелә документта. Исегезгә төшерәбез, узган шимбәдә Татарстан президенты Рустам Миңнеханов республикабызга дуңгызларның Африка чумасы куркынычы янауын билгеләп үтте. Ул әйтүенчә, бер юлы 7 төбәктә инфекция чыганагы ачыкланган. Сез яңалыклар белән танышасыз. 23 августта Татарстанда торак коммуналь хуҗалык мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. Республикада яшәүчеләргә бәхәсле хәлләрне аңлатуда Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты, Татарстан Республикасының торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә иҗтимагый контроль региональ үзәге, Татарстан Республикасы дәүләт торак инспекциясе, Татарстан Республикасы төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы шулай ук Татарстан Республикасының күп фатирлы йортлары белән идарә итүче оешмалар бердәмлеге үз киләнешле оешма вәкилләре ярдәм итәчәк. Сорауларыгызны 8-843-236-0071 телефоны аша, яки WhatsApp мессенджеры аша 8-939-345-37-50 номерына хәбәр җибәреп бирергә мөмкин булачак. Телефоннарны кабатлыйбыз 8-843-236-0071, шалтыратып сорауларыгызны бирә аласыз, яки WhatsApp мессенджеры 8-939-345-37-50. Консультациялар сәгать 10-нан көндезге 3-кә кадәр үткәреләчәк дип хәбәр иттеләр Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында. Татарстан радиосында яңалыклар чыгарылышы. Яңа уку елына Казанның 269 мәгариф учреждениесендә гомуми узынлыгы 76 километр булган коймалар алмаштырылачак. Моннан тыш 1 сентябрьгә янгын куркынычсызлыгы максатыннан кирәк булган мәктәпләрдә идән япмасын алмаштырачаклар. Диварларны янгынга каршы материаллар белән ныгытачаклар һәм янгынга чыдам ишекләр куелачак. Эш барышы турында Казан башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә социаль өлкә учреждениеләре карап тоту һәм аларга хезмәт күрсәтү департаменты директорының беренче урынбасары Илья Каратихин сөйләде. Куркынычсызлык мәсьәләләре безнең өчен һәр вакыт өстенлекле булды. Хукук саклау органнары белән берлектә аудит уздырдык һәм кайбер проблемаларны ачыкладык. 1 сентябрьгә безнең мәктәпләр оптималь хәлдә булырга тиеш, диде Казан мэры Илсур Метшин. Ул шулай ук башкарылган эшне куркынычсызлык паспортларына туры килү-килмәве ягыннан тикшерергә кирәклеген ассызыклады. Сіз яңалықлар білен танышасыз, сәлеметлік турында. Сонғы мағлуметлер бойынша бір тәулікте Татарстанда COVID-19 коронавирусын юқтыруның 94 яңа ұшырағы ұшықланды. Бұ ағымдағы елінің 14-ші июнінен берлі ең зұрсан. Хастаханаға 39 пациент кетірілген. Алдағы күнде республикада 89 ұшырақ тіркелген. 35 кіші хастаханаға кетірілген. Бұ турыда stopcoronavirus.rf порталы хабар етті. 15 августқа болған мағлуметлерге қарағанда, пандемия башланғаннан берле Татарстанда COVID йоқтыруның 154889 ұшырағы ресми рәвіште расланған. 150566 кіші узған тәулікте 5 кіші шул жерден тірілген. Август һәм сентябрь айларында Қазанда хәрәкәттә бәрәкәт проекты дәвам итәчәк. 18 августта мастер-класс Шулпан мәдәният йорты каршында узачак. 28 августта Шырыккүл паркында импровизация буенча дәресне Нурбек Батулла үткәрәчәк, ә 30 августка татар бию буенча мастер-класс планлаштырылган. Қазанда бізнің ішіқ алды тауышы халық караокесі конкурсында қатнашу үшін ғаризалар қабыл етіле башлады. Шәһәр халқы башқаланың барлық районларында 19 мейданшықта шығыш ясаячақ. Тілеген һәр кім жер башқара һәм финалға шығу үшін күрәш алашақ. Сайлап алу турлары ішіқ алларында, скверларда һәм парктарда узашақ. Шәһәр халқы яшына һәм әзірлік дәрежесенә қарамастан, ғаризаны онлайн йә теркәлү өстәле янында урында биреп, үз сәләтләрен күрсәтә алашақ. Конкурсның һәр этабы 2 сәгать дәвамында уза, тавыш беру бәйге узган урында оештырыла. Тамашачылар үзләренә ашаган конкурсантларның номерлары язылган бланкларын махсус тартмада калдыра алачак. Конкурста җиңүчеләр 30 августта Казан һәм Татарстан Республикасы көнен бәйрәм итүнең төп сәхнәсендә чыгыш ясаячак.